សួស្តីនេះជាអេពីសូតថ្មីមួយទៀតរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកកាលពីអេពីសូតមុនយើងនិយាយតាក់ទងអំពីស៊ីយើជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់យិនសាវនៅក្នុងអេពីសូតនេះយើងនិយាយអំពីទីប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតរបស់យិនសាវដែរគឺធៀនហ្វឹងយិនសាវមានទីប្រឹក្សាច្រើនណាស់ប្រហែលជា10នាក់ហើយយើងបានឃើញទីប្រឹក្សាទាំងអស់នៅក្នុងរឿងឆ្នាំ2010តែ3ឬក៏4នាក់ទេអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញអាសាច់រឿងដែលទីប្រឹក្សាទាំងអស់នោះឆ្លុះគ្នានៅពីខាងក្រោយខ្នងយិនសាវទេចុងថ្ងៃនេះយើងបដោតទៅលើតែធៀនហ្វឹងមួយទេធៀនហ្វឹងឬឈ្មោះហៅក្រៅថាយានហាវជាទីប្រឹក្សាសំខាន់ជាងគេរបស់យានសាវហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាកំសត់ជាងគេរបស់គាត់ដែរធៀនហ្វឹងជាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងជីវិតពីអតីតកាលរបស់គាត់មិនសប្បាយរីករាយដូចគេទេគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងល្បីឈ្មោះម្នាក់រួចទៅហើយកាលនៅជីចៅគាត់ត្រូវគេតែងតាំងធ្វើជាមន្ត្រីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រាជការក្នុងជំនាន់ព្រះអង្គលីងប៉ុន្តែដោយសារធៀនហ្វឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងពាក្យសច្ចៈគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយការពិតហេតុនេះមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអាមាត្យដែលក្តោបក្តាប់រាជការធ្វើអំពើពុករលួយបានទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីដំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងមកត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនៅពេលយានសាវទៅជីចៅក្នុងគោលបំណងបង្កតបប្រឆាំងនឹងតុងជួធៀនហ្វឹងក៏បានចោះចូលជាមួយនឹងយានសាវហើយគាត់បានជួយឲ្យយានសាវយកបានជីចៅពីដៃចវាយក្រុងហានហ្វូល្បិចរបស់ធៀនហ្វឹងគឺឲ្យយានសាវធ្វើពុតជាចង់រួមដៃគ្នាជាមួយកងសុនចាងវាយកក្រុងជីចៅហើយបន្ទាប់មកបែងចែកទឹកដីជាពីរចំណែកជាមួយកងសុនចាងកងសុនចាងសប្បាយចិត្តយល់ព្រមលើកតបមកវាយក៏ធ្វើឲ្យហានហ្វូប្រាជ័យប៉ុន្តែយានសាវឆ្លៀតឱកាសនោះគាត់ចូលយកក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយលេបសន្យាជាមួយនឹងកងសុនចាងនេះក៏ជាមូលហេតុនៃសង្គ្រាមរវាងកងសុនចាងនិងយានសាវដែរក្រោយពេលយកបានជីចៅឲ្យធៀនហ្វឹងនៅជួយយានសាវកំចាត់កូនចៅស្មោះត្រង់របស់ហានហ្វូនៅក្នុងក្រុងចៅទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការសងសឹកទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងសង្គ្រាមជាមួយកងសុនចាងធៀនហ្វឹងគឺជាទីប្រឹក្សាតបដែលចូលសមរភូមិជាមួយយានសាវគាត់បានប្រើល្បិចការពារជីចៅពីការវាយលុករបស់កងសុនចាងមានពេលមួយនោះយានសាវនិងធៀនហ្វឹងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចៅចលងដែលទើបនឹងចោះចូលនឹងកងសុនចាងបានលើកតបសម្ដៅមករកយានសាវគឺធៀនហ្វឹងហ្នឹងហើយតែគាត់នៅការពារយានសាវទប់ទល់ជាមួយនឹងទាហានរបស់ចៅចលងរហូតតរតែមេតបរបស់យានសាវមកជួយតាន់ពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកទៀតយានសាវទទួលបានទីប្រឹក្សាកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយភាគច្រើនគឺមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងធៀនហ្វឹងទេទីប្រឹក្សា3នាក់ដែលជាគូប្រជែងរបស់ធៀនហ្វឹងគឺសិនភីផាងជីនិងគូធួអ្នកទាំង3នេះចូលចិត្តមួប្រកាច់និងតែងតែនិយាយធ្វើឲ្យយានសាវស្អប់ការប្រឹក្សារបស់ធៀនហ្វឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនស៊ីយើអត់មាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្អប់ធៀនហ្វឹងទេមានតែនៅក្នុងរឿង2010ទេដែលគេកែសាច់រឿងឲ្យស៊ីយើនិងធៀនហ្វឹងមើលទៅដូចជាគូប្រជែងស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតពីរនាក់ហ្នឹងគឺមិនសូវបានមានពួកគាត់អត់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាទេគូប្រជែងធំរបស់ស៊ីយើគឺសិនភីដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមគុនទូហ្នឹងសិនភីអត់បានចេញមកជាមួយយានសាវទេគេដាក់ឲ្យនៅចាំស្រុកសិនភីនេះស្អប់ស៊ីយើណាហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលចាប់គ្រួសាររបស់ស៊ីយើដាក់ទោសដែរដោយប្រាប់ថាគ្រួសារហ្នឹងស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ស៊ីងអ៊ីធ្លាប់រិះគន់ផាងជីជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតរបស់យានសាវថាជាមនុស្សដែលក្លាហានប៉ុន្តែមិនចេះទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃទេហើយជាពិសេសគឺមានបំណងរឿងធៀនហ្វឹងគ្រប់ពេលនៅពេលឆាឆាជាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលាវប៉ៃនៅឯស៊ីចៅធៀនហ្វឹងបានឲ្យយោបល់ទៅយានសាវថាត្រូវតែវាយចូលស៊ីឆាងដើម្បីកំចាត់ផ្លូវក្រោយរបស់ឆាឆៅនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតប៉ុន្តែយានសាវបែរជាសំញាំដោយសារតែកូនគាត់ឈឺមិនព្រមចេញតបក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសល្អនេះទៅនៅក្នុងរឿង2010កន្លែងនេះគេកែទៅជាស៊ីយើជាអ្នកផ្ដាល់យោបល់នឹងវិញហើយប៉ុន្តែតាមពិតគឺជារបស់ធៀនហ្វឹងទេនៅក្នុងសភៅរឿងក្រោយមកទៀតយានសាវសម្រាប់ចិត្តថាចេញតបវិញនៅពេលដែលកូនគាត់ជាហើយតែធៀនហ្វឹងមើលឃើញថាឱកាសល្អបាត់ទៅហើយព្រោះឆាឆាវលើកតបធំទៅស៊ីឆាងវិញហើយអញ្ចឹងទោះបីជាទៅវៃក៏មិនបានជោគជ័យដែរចឹងគាត់ក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យានសាវគាត់ឲ្យយោបល់ថាគួរតែរងចាំ3ឆ្នាំបង្វឹកទ័ពត្រៀមស្បៀងហើយគាត់តែចាប់កងទ័ពខ្លាំងមកកងដើម្បីទៅវាយរំខានទ័ពឆាវឆាវទៅដើម្បីធ្វើឲ្យទ័ពឆាវបាក់កម្លាំងនិងជួសច្បល់ហើយចាំ3ឆ្នាំក្រោយចាំវាយលោកយកជ័យជំនះយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែយានសាវអត់ធ្វើតាមហើយក៏ដាក់ទោសធៀនហ្វឹងពីបាត់បំបាក់ទឹកចិត្តកងទ័ពនៅពេលដំណឹង ដាក់ទោសធានហ្វឹងនេះទៅដល់ត្រចៀកឆាវឆាវឆាវឆាវក៏និយាយជាមួយកូនចៅក៏ថាបើសិនជាយានសៅមិនធ្វើតាមសម្ដីរបស់ធានហ្វឹងទេសង្គ្រាមលើកហ្នឹងដឹងតែបរាជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សង្គ្រាមកូនទូយានសៅលើកតបមួយសែនអ្នកមកវាយឆាវឆាវប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យផាងជីពេលហ្នឹងបាននិយាយកុហកយានសៅថាធានហ្វឹងទះដៃសើចចំអកពេលឮដំណឹងថាយានសៅច្បាំងចាញ់យានសៅស្ដាប់ហើយខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យគេទៅសម្លាប់ធានហ្វឹងនៅក្នុងគុកធានហ្វឹងដែលនៅក្នុងគុកនោះបានដឹងពីដំណឹងចាញ់សង្គ្រាមហើយគាត់ទាយដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ដឹងតែអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយពួកបើសិនជាយានសៅឈ្នះសង្គ្រាមយានសៅនឹងសប្បាយចិត្តហើយលើកលែងទោសឲ្យគាត់តែបើសិនជាយានសៅចាញ់សង្គ្រាមយានសៅប្រកាសជាមិនទុកឲ្យគាត់រស់ទៀតទេត្រង់នេះបង្ហាញថាធានហ្វឹងស្គាល់ចរិតយានសៅច្បាស់ជាងគេក្រោយមកបញ្ជាពីថ្នាក់លើក៏មករកក្នុងគុកហើយធានហ្វឹងក៏សម្រាប់ខ្លួនទៅការស្លាប់របស់ធានហ្វឹងធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយពីក្រុមមន្ត្រីនិងកងទ័ពច្រើនដោយសារតែគាត់ធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិទួយយោជីជើឲ្យយានសៅហើយគាត់ជាទីប្រឹក្សាដែលបម្រើយានសៅយូរជាងគេទៀតដល់យូរចូលដល់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំធានហ្វឹងប្រៀបដូចជាលូស៊ូដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការនិយាយពាក្យពិតនិងមានចិត្តចង់ជួយម្ចាស់ខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចជោគជ័យអ្វីដែលគាត់ខុសពីលូស៊ូគឺធានហ្វឹងរកបានម្ចាស់ដែលសាមញ្ញហើយអត់មានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនយានសៅបត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតតាមសម្ដីអ្នកអតីលឿនណាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យតែមានអ្នកណាគេផ្លុំទៅជាច្រើនដងបន្តិចធានហ្វឹងដឹងតែត្រូវយានសៅបោះចោលលែងយកមកប្រើហើយយានសៅប្រើមនុស្សដោយចិត្តសង្ស័យដូច្នេះទើបធានហ្វឹងជាប់គុកដោយសារតែនិយាយពាក្យពិតធានហ្វឹងពូកែវិភាគស្ថានភាពសង្គ្រាមនិងចេះមើលកលៈទេសៈដែលគួរលើកតបចាញ់វាយធានហ្វឹងជួយយានសៅឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងហានហ្វូនិងកងសុនចាងប៉ុន្តែយានសៅបែរជាមិនស្ដាប់សម្ដីរបស់ធានហ្វឹងនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមនឹងឆាឆៅទីប្រឹក្សាផ្សេងទៀតសត្វតែចំណែននិងសមត្ថភាពរបស់ធានហ្វឹងសិងអ៊ីធ្លាប់បាននិយាយថាធានហ្វឹងជាមនុស្សមានះហេតុនេះគង់តែធ្វើខុសលើយានសៅទេភាពមានះរបស់ធានហ្វឹងគឺជាចរិតដែលគាត់មានតាំងពីនៅបម្រើរាជការពីដំបូងម្ល៉េះធានហ្វឹងមិនអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់គិតថាត្រូវហើយគាត់ហ៊ានបដូរជីវិតរុញអាគំនិតរបស់គាត់នឹងទៅឲ្យយានសៅជាច្រើនដងខ្ញុំយល់ថាដោយសារច្បាប់ខាងយានសៅធូរលុងអញ្ចឹងហើយបានជាទីប្រឹក្សាចូលចិត្តប្រជែងគ្នាដើម្បីមុខមាត់បើតាមមនុស្សប្រកាយដែលយានសៅមាននៅក្នុងដៃសង្គ្រាមគួនទូមិនគួរណាឆាឆាជាអ្នកឈ្នះទេមិនយកធានហ្វឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយគាត់នៅចង់ដាក់ទោសស៊ីយើទាំងគ្រួសារទៀតក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមក្រាន់តែពីចំណុចនេះយើងអាចបង្ហាញថាយានសៅពិតជាអ្នកដែលអត់ចេះប្រើមនុស្សប្រកាយមែនខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាទោះបីធានហ្វឹងបម្រើយានសៅយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏យានសៅមិនដឹងថាធានហ្វឹងជាមនុស្សរបៀបណាដែរហើយមូលហេតុដែលគាត់មិនដឹងព្រោះតែយានសៅមិនខ្វល់ពីអ្នកដែលក្រោមមកគាត់ទេចំណុចដែលយើងអាចរៀនតាមធានហ្វឹងបានមានតែ2ទេទី1គឺយើងចេះវិភាគកលៈទេសៈយើងមិនអាចនឹកឃើញអ្វីចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងទេត្រូវតែមើលពេលវេលាល្អដែលយើងអាចមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យច្រើនពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងឱកាសតែងតែមានសម្រាប់អ្នកដែលគេចេះសម្លឹងមើលទី2កុំធ្វើការជាមួយមនុស្សដូចយានសៅភាពសាមញ្ញរបស់យានសៅនាំទុកដល់អ្នកដទៃដែលដើរតាមគាត់គ្រប់គ្នាសូមកុំភ្លេចថាឆាវឆាវកប់ទៅហៀនដែលនៅសេះសល់របស់យានសៅទាំងរស់បន្ទាប់ពីគាត់វាយឆ្នះយានសៅហើយទៅហៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទៅហៀនដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងយានសៅហើយដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់មិនរត់ចោលម្ចាស់គាត់មានតែស្លាប់ជាមួយម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងអេពីសូតនេះធានហ្វឹងក៏មិនសូវជាមានប្រវត្តិច្រើនដែរនៅក្នុងសភៅគ្រាន់តែភាកច្រើនគឺគាត់មានមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមធំធំរបស់យានសៅបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នានៅមានសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់យានសៅទៀតអាចចូលមក comment បានខ្ញុំនឹងរៀបចំជាអេពីសូតឲ្យនៅថ្ងៃណាមួយអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយ